Tervetuloa kuuntele tutkijaa ohjelmaan. Tällä kertaa vieraanamme on fysiikan professori Juha Toivonen Tampereen yliopiston fotoniikan laboratoriosta. Keskustelemme muun muassa siitä, miten iso urakka on suljettujen ydinvoimaloiden purku ja niiden jälkihoito. Ja myös siitä, että mitenkä erityisesti ultraviolettivaloa voi käyttää ydinsäteilyn havaitsemiseen ja sillä lailla tätä suljettujen ydinvoimaloiden jälkihoitoprosessia tehostaa. Juha Toivonen, tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan sitten vaikka hyppäämällä suoraan tähän itse ongelmaan. Eli miksi ydinvoimaloiden purkaminen on niin kallista?
No siinä on varmaan useitakin tekijöitä ja me ei sinänsä olla tuolla fotoniikassa sen alan eksperttejä, mutta toki siinä on se, että ne kaikki materiaalit pitää puhdistaa niin tarkasti niistä ydinjätteistä ja sitten niin kuin ihan sitten ne pitää löytää, missä niitä jäämiä on ja itse sitten niistä jätteistä eroon pääseminen on sitten vielä oma kallis prosessinsa.
Ja siellä siis on monta erilaista säteilyn tyyppiä, näitä eri aaltopituuksia ja niiden sitten on vähän erilaista eri aaltopituuksien löytäminen ja tämä alfasäteily on semmoinen, mikä on ehkä vaikeinta sitten nähdä ja löytää.
Joo, alfasäteily on tämmöistä niin kuin tavallaan sieltä lentelee sieltä materiaalista heliumytimiä ja se ei tuossa ilmassa kovin pitkälle lennä muutaman sentin ja se tarkoittaa sitä, että vaikka olisi kuinka voimakas säteilylähde tuossa vieressä, niin sinne havainnoit siellä asti muutaman, vaikka puolen metrin päähän ei niin kuin tule mitään. Eli se myös on siinä tavalla vaaraton, jos se on ihmiskehon ulkopuolella se lähde. Että se käy vaaralliseksi vasta sitten, kun jos sen syö tai hengittää tai saa niin kuin elimistön sisäänsä sen aineen, niin sitten se lähtee tekemään tuhoja siellä elimistön sisällä.
Eli jos vaikka fyysisesti on tämmöinen perinteinen betonista rakennettu bunkkeri ydinvoimala, niin voiko se sitten jonkun pölyn mukana sieltä nousta sitten, kun näitä rakennuksia puretaan?
Joo, se on justiin niin kuin pölyn muodossa, se tarttuu helposti sitten aerosoleihin ja kulkeutuu sen niiden mukana sitten eri paikkoihin ja sitten sitä kautta se voi tulla hengityksen mukana keuhkoihin ja tällä tavalla kulkeutua sitten ympäriinsä. Että toki sitten harvoin ne radioaktiiviset materiaalit on niin kuin puhtaasti yhtä säteilylajia, että tosi usein niistä tulee sekä gammaa että alfaa, että silloin materiaali voidaan nähdä niin kuin kahdella tavalla. On aika harvinaisia semmoiset niin kuin täysin puhtaat alfasäteilijät, niitäkin on.
Mutta että alfasäteily on se, mihinkä menee käytännön työssä eniten aikaa, koska sitä on vaikein löytää tai vaikein havaita.
No tavallaan joo, sillä sen etsimisessä voi mennä eniten aikaa, mutta toisaalta taas sitten siltä on helppo suojautua, koska se ei haittaa, jos se on tuossa puolen metrin päässä. Eli siinä mielessä niin kuin, se voi olla myös helpoin siivottava sen jälkeen, kun se on löydetty. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ne ympäristöt harvoin on semmoisia, että siellä on puhtaasti yhtä ainetta, vaan se on semmoinen sekamelska, että siellä on kaikkea sekaisin ja pitää ne vaaralliset kohdat sieltä sitten osata löytää.
Ja se on siis lakisääteinen ja jo ennakkoon pitkäksi ja hitaaksi tiedetty prosessi tämä, kun sitten ydinvoimalla suljetaan, niin se on pakko käydä se koko rakenne sitten läpi ja etsiä sieltä nämä kaikki mahdolliset säteilyriskit.
Joo, näin se on, että se on tavallaan niin kuin etukäteen jollain tasolla tiedetty ne kustannukset ja ne on myös arvioitu ihan hurjan isoiksi, että en edes muista niitä miljardeja, mitä siihen nyt on niin kuin arvioitu, mutta se on kuitenkin ihan huimia lukemia. Mitä
olisiko koko Euroopan laajuinen numero ollut 250 miljardia tai jotain tämmöistä?
Hyvin paljon mahdollista, kyllä.
Mutta te olette siis kehittäneet täällä fotoniikan laboratoriossa tämmöistä uutta menetelmää tai ainakin edelleen vieneet, niin kerron napakasti, mikä on tämä teidän kehittämä menetelmä, joka tätä ydinvoimaloiden jälkihoitoa sitten saattaa nopeuttaa.
No, me ollaan haluttu kameratekniikalla pystyä tekemään niin kuin näkyväksi niitä säteilylähteitä, että normaalistihan säteilylähde on vähän semmoinen tuntematon uhka ja piippaa joku mittari jossain, mutta ei tiedetä, mistä suunnasta se tulee ja mitä se on. Tosiaan meidän menetelmä perustuu niin kuin samaan ilmiöön kuin revontulet taivaalla, että kun säteily tai nämä voimakas energiset hiukkaset iskeytyy tuohon ilmakehään, niin samalla tavallaan tapahtuu siinä säteilylähteen ympärillä, kun sieltä lähtee niitä voimakas energisiä hiukkasia sitä säteilylähteestä, niin se tekee tavallaan semmoista pienet revontulet siihen säteily lähtee ympärille. Toki efekti on aika erinäköinen kuin ilmakehä, aika erinäköinen tuolla ylhäällä satojen kilometrien korkeudessa kuin täällä, tässä alhaalla, mutta kuitenkin niin kuin se perusefekti on sama. Et siinä on pikku revontulet sen lähtee ympärille. Ja sitä me sitten havaitaan, se on tuolla UV-alueella, missä me sitten nähdään sitä.
Joo, eli siis tämä lopputuote on siis kamera, jota voidaan käyttää siihen, että kuvassa sitten näkyy kirkkaana. Esimerkiksi vaikka punaisena pallona sitten tämä säteilylähde.
Joo, näin se suunnilleen menee, että me tyypillisesti otetaan tavallinen valokuva ja sitten erikseen tämä UV-kuva, jossa sitten hyvin tarkasti ollaan rajoitettu niin, että siellä ei näkyisi taustavaloa ollenkaan, vaan ainoastaan tämä säteilylähteen aiheuttama valo. Ja sitten sen jälkeen, kun nämä kaksi kuvaa yhdistetään, niin nähdään sitten, missä kohtaa sitä tavallista valokuvaa se säteilylähde siellä sitten on.
Joo, eli tämä on siis tämä alfasäteily, joka sitten aiheuttaa tätä radioluminenssia, mikä on sitten tämä näkyvä osuus tai ainakin UV-valona UV-kameralle näkyvä osuus. Mutta jos tähän nyt sukelletaan hieman syvemmin tähän koko prosessiin, niin voidaan aloittaa vaikka siitä, että mitä tämä alfasäteily tarkalleen ottaen on.
Niin kuin tuossa lyhyesti sanoin, että se on sitä heliumytimiä lentelee sieltä radioaktiivista lähteestä, niin näin se käytännössä on. Ja periaatteessa kaikki säteilylähteet, silloin kun puhutaan radioaktiivisesta säteilystä, niin ne on ionisoivia. Ja silloin kun se on ionisoiva, niin siinä on riittävästi energiaa virittämään tätä radioluminesenssiä. Mutta gammasäteily esimerkiksi saattaa ilmassa edetä 50 metriä tai enemmänkin, niin se leviää niin isolle alueelle se radioluminesenssi, että ei siinä ole niin mitään järkeä niin yrittää paikantaa sitä lähdettä, jos se valo tulee semmoisesta pilvestä, joka on 50 metrin kokoinen. Ja sitten beta-säteily on semmoista, jossa lentelee elektroneja ulos sieltä materiaalista kovalla vauhilla. Ne lentää jonkun metrin tai sitä luokkaa. Niin se on jo vähän fiksumpi, sillä pystyy sitten niin metrin alueella näkemään, mutta siltikin se leviää niin isolle alueelle se valo jo, että se voi olla vaikea nähdä, jos se on hyvin heikko. Alfasäteilystä me ollaan lähdetty liikkeelle sen takia, kun no, ensinnäkin se on vaikea havaita muilla tekniikoilla, kun se ei näy oikein sinne detektorille asti millään, jos saat puolen metrin päässä. Ja sitten taas toisaalta se energia, mikä sieltä lentää ulos sieltä näytteestä, niin, tai sieltä puhutaan aina näytteestä, kun me mitataan tuolla meidän labrassa, mutta sieltä radioaktiivisesta lähteestä. Se jää siihen hyvin lähelle sitä lähdettä siihen sentin etäisyydelle tai näin. Niin silloin se tekee semmoisen aika kirkkaan alueen siihen ihan siihen lähteen ympärille ja meidän on niin helppo paikantaa, että tuossa se on. Ja se on ehkä se syy, minkä takia meillä on sitä alfasäteilyyn keskitytty tässä vaiheessa, vaikka ne muutkin säteilymekanismit periaatteessa toimii samalla tavalla. Ja tosiaan se alfasäteily on sitä, kun se ydin hajoaa, muuttuu toiseksi ytimeksi, niin sieltä lentää ne ylijääneet pari protonia ja neutronia ulos ja kaksi protonia ja kaksi neutronia, niin se on heliumydin, mikä sieltä lentää ulos.
Perusidea radioaktiivisuudessa on se, että on tämmöinen raskas ja epävakaa atomi, joka sitten ihan omia aikojaan sieltä fyysisesti näitä hiukkasia lentää pihalle.
Se hajoaa niin kuin kahteen osaan se atomi, että sieltä lentää heliumatomi ulos ja se raskas yleensä jää sitten sinne, kun se on painavampi, niin se ei sieltä lähde lentämään samalla tavalla.
Joo, ja ongelma tässä on se, että kun nämä sieltä ulos lentävät atomit sitten törmäilevät ilmaan tai vaikka ihmiskehoon, niin ne sitten aiheuttavat tuhoa, terveyshaittoja.
Näin se on, että alfasäteily on, jos se joutuu suoraan kosketukseen solujen kanssa, niin se on yksi tehokkaimmista solujen tuhoajista, että se tekee tuhoaan sitten siinä ympärillä.
Joo, ja nämä alfa ja beta ja gamma ja niin edespäin ovat vaan sitten eri aaltopituuksia.
No ehkä tuossa niin kuin jo eri energioita ja eri mekanismeja myös kokonaan, että niin tämä alfasäteily oli sitä, kun sieltä lentää ne ihan tämmöinen niin kuin heliumatomi ydin ulos, ja sitten se beta on semmoinen, että sieltä lentää niin kuin elektroni, joka on sitten vaan niitä atomin ulkokehällä liikkuvia sähkövarauksia. Sitten taas gammasäteily, niin se on niin kuin sukulaista valolle ja radioaalolle, eli se on niin kuin sähkömagneettista säteilyä, joka ei ole mitään fyysistä materiaalia, mikä sieltä lentäisi ulos, vaan se on sähkömagneettista säteilyä, jolla on vaan energiaa aika paljon enemmän kuin näkyvällä valolla.
Ja sitten ollaan sähkömagneettisesta säteilystä, kun puhutaan, niin ollaan sitten jo samalla spektrillä, mistä sitten löytyy näkyvä valo ja UV-valo ja radioaallot ja kaikki mahdollinen.
Kyllä, se on aika hämmentävän laaja kirjo.
Joo, eli alfasäteily, sitä on vaikea nähdä, koska se ei pitkälle lennä, mutta vaarallisesta asiasta on silti kyse. Ja sitten siirrytään vaikka tähän radioluminenssiin, mikä on siis tämä ilmiö, jonka avulla te tätä alfasäteilyä pystytte näkemään. Kerropa tästä radioluminenssista sitten seuraavaksi enemmän.
No tuossa ilmassa sitten ne hiukkaset törmää tähän ilman molekyyleihin ja ilma nyt on 70% reilu typpeä ja sitten reilu 20% happea ja vähän argonia ja sitten muita epäpuhtausatomeja tavallaan sieltä tai molekyylejä mukana. Eli siis yli puolet on sitä typpeä ja se on se pääasiallinen molekyyli, mihin se törmäilee ja kun semmoinen korkeaenerginen hiukkanen törmää niihin typpimolekyyliin, niin se saa sitten erilaisia viritystiloja aikaiseksi siinä typpimolekyylissä. Se myös kokonaan heittää sieltä elektroneja ulos ja vähän niin kuin tekee tuhoansa siinä. Mutta se alkaa sitten palautumaan takaisin niin kuin sen törmäyksen jälkeen se typpimolekyyli siihen alkuperäiseen tilansa. Ja tässä palautumisprosessissa sitten luminoi valoa, kun ne elektronit palautuu takaisin niille alkuperäisille tiloilleensa. Et se on niin kuin se prosessi, että se virittyy tavallaan törmäyksen kautta. Sitä kautta se molekyyli saa sitä lisäenergiaa, jonka se luminoi pois sitten valona, jotta se pääsee takaisin siihen perustilaansa. Ja tämä valo on niin kuin hyvin sit semmoista karakteristista tai ominaista sille typpimolekyylille. Eli jos me mitataan typpimolekyylin luminoiva spektri jossain labrassa, niin se on just se sama, mikä tulee sitten siinä törmäyksessä. Me tiedetään hyvin tarkkaan, minkälaista valoa sieltä tulee ulos siitä typpimolekyylistä.
Ja se on ultravioletti valo.
Se on UV-valoalueella sitten muutama semmoinen kapea tarkka piikki, millä aallonpituudella sitä tulee.
Ja tämä on sitten se epäsuora, mutta erittäin luotettava tapa tietää, että alfasäteilyä tapahtuu, kun voidaan tätä typen spektriin sopivaa luminenssia nähdä.
Joo, kyllä se silloin niin kuin kertoo, että sillä alueella on jotain korkeaenergistä, joka sitä ilmaa virittää, jos me tämmöistä luminesenssia sieltä nähdään. Ja toki niitä voi olla jotain muitakin efektejä, esimerkiksi korkea jännitteinen sähköpiuha, joka lyö niin kuin kipinää läpi, niin se voi tehdä niin kuin saman. Että siinä mielessä niin kuin sitten pitää niin kuin mennä katsomaan, että mitä sieltä on löydetty, että ollaanko löydetty korkea jännitteinen johdonpää vai kenties joku säteilylähteeltä näyttävä.
Toinen vaihtoehto tässä sitten, mitä ydinvoimaloita purkaessa ollaan käytetty, on ilmeisesti se, että sinne mennään sitten vaan lapulla hieromaan paikkoja ja sitten fyysisesti mitataan se säteilyn määrä, jossa sitten ymmärrettävästi menee pitkä aika ja se vaatii paljon työtä. Ja tämä sitten nopeuttaisi tätä prosessia aika paljon, jos ne voidaan sitten kameralla nähdä tämä alfasäteily.
Joo, just näin se on ja ehkä siinä, tai että ne alfasäteilijöitä etsitään tämmöisellä pyyhkimisnäytteellä, että käydään pyyhkimässä tietyt pinnat ja sen jälkeen viedään mittariin analysoitavaksi tämä rätti tai pyyhintä lappu. Mutta sitten on myös semmoisia paikkoja, johon kukaan ei kovin mielellään mene pyyhkimään. Eli kun on kyse tämmöisestä ympäristöstä, missä on tosi paljon säteilylähteitä tai on käynyt joku jopa vahinko tai onnettomuus siellä tai sitten puhutaan jostain niin kuin nyt sitten tuolta Englannin Sellafieldissä on tällä hetkellä varmaan maailman isoin tämmöinen purkuoperaatio tällä hetkellä, että se on ollut semmoinen paikka, missä on käsitelty noita ydinmateriaaleja niin kauan kuin niitä on osattu käsitellä ja siellä on niitä semmoisia vanhoja käsittelylaitteita ja laitoksia sitten kertynyt kymmeniä vuosia ajalta ja nyt se koko paikka on purku homman alla, mutta se on niin kuin valtava, siellä on niin kuin yli 1000 henkilöä töissä ja sitä tullaan tekemään monta kymmentä vuotta. Niin he on ollut sieltä yhteyksissä meihin, niin kuin, että josko meidän kameralla pystyisi vähän niin kuin esikuvaamaan niitä alueita, että kun kukaan ei kovin mielellään tosiaan mene niiden lähelle tekemään mitään mittauksia tai pyyhintä, että mistä lähdetään niin kuin sitä siivousta tekemään, että päästään niin kuin turvallisesti eteenpäin siinä siivoushommassa. Ja niihin vaarallisimmille alueille yleensä sitten ei menekään ihminen, vaan robotti, mutta sekin pitäisi tietää, että mitä se tekee siellä, että minkä säteilylähteen se sieltä ottaa pois ensimmäisenä ja näin, että sitten siihen tarvitaan sitä informaatiota, että mitä siellä on ja missäkin.
Ja robotit ainakin nykyään taitaa vielä olla vähän hitaita, ettei vielä olla niin pitkälle päästy, että robotti voisi tämmöisen yksinkertaisenkin homman tehdä nopeammin kuin ihminen.
Joo, ei siinä nopeudesta ei puhuta, vaan tosiaan
turvallisuudesta.
Se, kyllä.
Mutta tässä radioluminenssin havaitsemisessa siinäkin on kuitenkin joitain teknisiä haasteita vielä olemassa. Ilmeisesti esimerkiksi, jos on mitään muuta valoa, niin sekin on jo iso haaste, että tämä täydellisessä pimeydessä olisi helpointa havaita alfasäteilyn aiheuttamaa radioluminenssia, mutta mitenkäs sitten esimerkiksi päivänvalossa?
Joo, siitä me lähdettiin liikkeelle joskus 10 vuotta sitten tai reilu, että tosiaan kaikki mittaukset jouduttiin tekemään täydellisessä pimeydessä ja pienikin valonkaje jostain, niin pilasi koko homma. Mutta nyt sitten ollaan opittu tietysti tässä matkan varrella sen taustavalon kanssa toimimaan ja kehitetty siihen erilaisia menetelmiä, miten sitten pystytään toimimaan myös niin kuin normaalivalaistuksessa. Ja ensimmäinen steppi meillä oli siinä semmoinen, että tehdään tämmöinen keinotekoinen LED-valaistus siihen huoneeseen, jolloin toimitaan siis sisätiloissa edelleen, eikä päästä ulkovaloa sinne, niin se pystytään tekemään hyvin UV-vapaasti, että siellä ei ole UV-valoa siinä. Tämmöisessä normaali loisteputkivalaistuksessa on jo liikaa UV:tä, että se tulee haittaamaan sitä mittausta. Niin se oli se ensimmäinen askel, että tehdään tämmöinen LED-valaistus, jossa ei ole käytännössä ollenkaan UV-valoa, niin silloin me pystytään niin kuin suodattaa se silleen, että se siinä UV-kuvassa näkyy vain ne radioaktiiviset lähteet eikä taustavaloa. Sitten niin kuin myöhemmin ollaan kehitetty myös muunlaisia tekniikoita, muun muassa tutkittu sitten tuon typpioksidin lisäämistä siihen kaasuna siihen alueelle, mitä halutaan mitata, jonka radioluminesenssi on vielä syvemmällä UV:ssä kuin typen. Ja sitten vielä tosiaan niin kuin löydettiin siinä semmoinen efekti, että tämä typpi siirtää hyvin tehokkaasti tämän viritysenergiansa sille typpioksidille, että se typpioksidia täytyy laittaa hyvin pieni määrä siihen ja sen jälkeen kaikki luminesenssi siirtyy sille typpioksidille hyvin syvälle UV:hen ja se menee niin syvälle, että siellä ei ole enää auringonvalokaan eikä se ole niin kuin käytännössä pimeys niillä aallonpituuksilla. Silloin jos tämmöinen muutos pystytään tekemään siihen, niin sitten se meidän mittaus on käytännössä taustavapaa myös ulkoilmassa, koska siellä niin syvällä UV:ssä ei ole sitten enää mitään muuta valoa.
Niin, onko niin, että otsonikerros kokonaan tietyn auringon valon osuuden blokkaa sillä tavalla, että sinne jää sitten semmoinen pimeä kohta?
No se on kyllä just näin ja se ei ole niinkään pimeä kohta, vaan se ottaa sitten kaikki siitä lyhyemmät aallonpituudet pois. Että se otsoni siellä alkaa absorboimaan sitten kaikki muukin, jopa happi ilmakehässä ja lopulta sitten typpikin. Mutta otsoni on se, joka ensimmäisenä ottaa ne pisimmät UV-aallonpituudet siitä pois ja tosiaan mahdollistaa sitten sen, että siellä on täysi pimeys siellä 300 nanometrin lyhyemmillä aallonpituuksilla sitten.
No mitenkäs tätä typpioksidia sitten käytännössä voidaan käyttää, jos se sitten tätä ilman korvikkeena sitten tehostaa sitä sen luminenssin näkyvyyttä?
Joo, no se ei tietysti ole hirveän miellyttävää koko huoneen ilmaa vaihtaa, mutta onneksi noin radioaktiivisten lähteiden käsittely aika monesti noissa laitoksissa niin on semmoisissa suljetuissa hansikaslokerotyylisissä kaapeissa, missä niin kuin voi olla lyijyseinät ja voi olla lyijylasia, mistä näkee sinne sisälle ja sitten siinä on joku mekanismi, millä sinne saa kädet sisälle tai sitten ohjataan jotain robottikättä. Eli se on niin kuin valmiiksi suljettu se tila, jossa sitä on käsitelty just sen takia, että ei sitten operaattoreiden tarvitse olla tekemisissä niiden aineiden kanssa. Ja esimerkiksi siellä Sellafieldissä niin ne kuvaili meille, että heillä on 300 tämmöistä erinäköistä suljettua tilaa, jossa on operoitu näitä aineita. Ja aika usein näissä tiloissa on myös niin kuin typpihuuhtelu ihan sen takia, että siellä ei niin kuin lähde ruostumaan ja oksidoitumaan, että saadaan vähennettyä kaikkia muita efektejä niiden niin kuin kemikaalien välillä, mitä siellä on, niin niissä monesti voi olla niissä suljetuissa kaapeissa jo typpi-ilmakehä niin kuin muutenkin huuhteluna koko ajan. Ja silloin se on aika helppo pikkasen lisätä sinne jotain toista kaasua, joka sitten mahdollistaa sen operaation päivänvalossa.
Semmoinen tuli mieleen tässä, että tämä typpioksidi, se ei ihan taida olla ilokaasua, mutta liippaako aika läheltä jo?
Joo, ilokaasussa taitaa olla 2 typpiatomia ja tässä tapauksessa vain 1 hapen kanssa siinä. Mutta typpioksidihan on semmoinen tyypillinen tuttavuus tuolta liikenteestä, dieselautojen päästöistä myös, että ja samat pitoisuudet riittää meille. Eli käytännössä me laitetaan sitä typpioksidia tyyliin sen verran kuin mitä tuolla kaupunkiliikenteessä on, että ei se typpioksidi on itsessään niin kuin muuten hirveän voimakas hapettaja ja sitä käytetään myös rakettipolttoaineen hapettajana, että kukaan ei halua sitä laittaa liian isoja määriä. Että tietenkin se on ihmiselle vaarallinen, mutta myös sitten se ruostuttaa materiaalit hyvin nopeasti, koska se on hyvin voimakas oksidoija.
Siis nämä itse tutkimuslaitteet siitä sitten syöpyy.
Joo, mutta silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin yhdestä miljoonasosasta tai niin kuin pitoisuudessa, niin silloin siitä ei ole vielä semmoista vaaraa ja se riittää meille tuossa sovelluksessa. Että.
Ja se sitten tämän luminenssin määrän tai näkyvyyden moninkertaistaa.
Joo, siinä on 2 efektiä, että se kerää sen energian hyvin tehokkaasti siltä typeltä itsellensä ja sitten luminoi sen siellä syvässä UV:ssä hyvin tehokkaasti, että se valomäärä lisääntyy lähes 100-kertaisesti ja sen lisäksi se on niin syvällä UV:ssä, että siellä ei ole taustavaloa, niin sen jälkeen sen kanssa on aika paljon helpompi operoida.
Siitä voidaankin siirtyä sitten tähän teidän, voisiko sanoa, lopputuotteeseen, eli tähän kameraan. Tekninen ratkaisu on tavoitteena. Voitko kertoa siitä lisää, että minkälaista kameraa tai kamerajärjestelmää te sitten käytätte tässä havainnoinnissa?
Joo. Siinä on tietysti silloin, kun halutaan kuvata syvällä UV-alueella, niin kamerassa pitää olla tiettyjä erikoisvalmiuksia, että se ei absorboi sitä UV-valoa linssit täytyy olla sille soveltuvat ja sitten toki niin se itse kamerakenno. Periaatteessa niin kuin ihan normaali kamerakenno käy, mutta sinne pitää olla sopivat pinnoitteet, että se UV-valo ei jää siihen niin kuin pintarakenteisiin, vaan oikeasti menee sinne kamerakennolle asti. Meillä on ollut semmoinen tieteellinen kamera siinä, ihan perus, ei meitä varten kustomoitu, vaan peruskaupasta ostettu tieteellinen kamera, johon sitten ollaan niin kuin tätä linssioptiikkaa itse rakennettu eteen sillä tavalla, että ollaan saatu semmoinen näkymä siitä alueesta, mikä ollaan haluttu. Mitä isompi se optiikka on, niin sitä enemmän se pystyy keräämään valoa siltä alueelta. Ja sen takia me ollaan yritetty kasvattaa sitä kokoa mahdollisimman isoksi. Ja sitten samaan aikaan sitten niin kuin meillä pitää olla riittävän hyvä suodatus, että me saadaan niin kuin se päivänvalo pois ja kuitenkin päästää se UV-valo sinne kamerakennalle. Eli iso osa sitä toimivaksi tekemistä on niin kuin suodattaa näkyvä valo pois, ja sitä on paljon. Eli siinä puhutaan niin kuin semmoisista hurista kertaluokkaeroista, että se ei ihan tavallisilla suodattimilla mene se homma, että sinne pitää niin kuin oma tutkimuskohteensa. Vähän niin kuin, että miten saa kameran, joka on tehty kuvaamaan näkyvää valoa, niin miten saadaan se semmoiseksi, että se ei sitä kuvaa. Meillä on sitten myös toinen ratkaisu siihen kokonaan, että ei rakennetakaan kameraa, koska kamera on niin kuin kuitenkin pikkasen vaikeampi sen optiikan kannalta kuin sitten tämmöinen yksittäinen detektori, joka katsoo vain yhteen pisteeseen. Ja sillä tavalla meillä on saatu suorituskyvyltään suunnilleen samanlainen laite, mutta huomattavasti halvemmilla komponenteilla tehtynä sillä tavalla, että se laite mittaa niin kuin yhden kohdan kerrallaan, mutta sitten on tämmöisessä liikkuvassa jalustassa, että skannaa sen alueen läpi sitten itsekseen siellä omia aikojaan. Ja sitten meillä on webbikamera siinä laitteen päällä, joka ottaa sen perustaustakuvan, johon se sitten lisätään se skannattu mittaustieto sitten.
Eli joka tapauksessa se tarvii sitten tavallisen valokuvan kanssa tämä tulos yhdistää, että sitten näkee, missä se säteily oikeasti on.
No se on niin kuin ihmissilmää varten. Toki sitä voisi analysoida ilmankin ja kertoa jonkun astekulmasuunnan tai tuolla suunnassa, mutta se on ihmiselle hyvin paljon visuaalisempaa se, että siinä on se valokuva taustalla, että jahas, se on toi osa tuolla, joka aiheuttaa tätä säteilyä.
Että jos tavoitteena on tämä ydinvoimala romun läpikäyminen, niin silloin se on käytännössä tietysti tärkeää nähdä se ihan selvästi, että toi kyllä. Kiven murikka tuossa nyt hohtaa.
Joo, kyllä se näin on. Ja siinä tosiaan niin kuin tyypillinen käyttökohde on just sen tuntemattomien objektien etsiminen, että onko se sitten ydinvoimalaitoksen purku tai joku muu tilanne, niin se kuva tekee sen mahdolliseksi, että on sitten helppo ja nopea niitä käydä sieltä löytämässä.
Suomessa on tietty vaatimustaso näiden havaintolaitteiden herkkyydelle, kun ydinvoimaloita puretaan. Niin missä tilassa tämä teidän järjestelmä tai teidän tutkimus on nyt näihin vaatimuksiin nähden?
No ne on tosiaan hyvin pieniä ne säteilyraja-arvot niillä materiaaleilla, jotka sitten niin kuin luokitellaan jo puhtaaksi ja ei-säteileväksi materiaaliksi. Ja ihan niin kuin sille tasolle ei ehkä päästä tuolla teknologialla vielä, eikä välttämättä ole suoranaisesti tässä tarkoituksessa tarvekkaan, koska me yritetään just niitä vaarallisia ensiongelmallisia paikkoja löytää, jonka jälkeen pystytään ruveta toimimaan niin kuin normaaleissa olosuhteissa. Mutta me ollaan kuvattu semmoista kalibrointilevyä, johon on laitettu niin vähän radioaktiivisuutta, että sitä ei enää luokitella radioaktiiviseksi materiaaliksi, vaan se on tavallinen levy. Vaikka siihen on tahallaan laitettu tietty määrä pikkasta radioaktiivisuutta, niin semmoinen pystyttiin kuitenkin vielä näkemään, että me päästään niin kuin sen rajan alle, mikä määritellään niin kuin vaaralliseksi lähteeksi, mutta sitten niin kuin ihan niihin niin kuin puhtausrajoihin asti, mitä vaaditaan tässä puhdistustyössä, niin ei päästä. Mutta tavallaan niin kuin päästään siihen asti, että on sen jälkeen turvallista ihmiselle työskennellä niissä tiloissa.
On tässä vähän jo viitattu siihen, mutta että kuinka pian tämä sitten voisi olla ihan käytännön työssä käytössä?
No se tietysti riippuu toimijoista hyvin paljon, että kyllä ne siellä Sellafieldissä tosiaan pohtii erilaisia tekniikoita, että miten he pääsisivät niihin vanhoihin kaappeihin turvallisimmin käsiksi. Ja he on testannut siellä jo vähän vastaavanlaista tekniikkaa kanadalaisten tekemänä ja ranskalaisten tekemänä, mutta heillä on tullut just se taustavalo liian kovaksi ongelmaksi, että he ei kuitenkaan pysty pimentämään niitä tiloja mitenkään. Ja sitten ehkä tämä ranskalaisten ja kanadalaisten teknologia ei ole pystynyt niin kuin sen taustavalon kanssa operoimaan. Et ehkä nyt näillä meidän viimeisimmillä kehitysaskelilla niin meillä on sit tarjota heille niin kuin uusi mahdollisuus siinä, mutta tällä hetkellä he miettii sitä, että uskaltaako he lähteä laittaa sitä pientä määrää typpioksidia niihin kaappeihin. Ja tosiaan niin kuin mä sanoin, niin se on siellä Sellafieldissäkin aika pitkä prosessi, että sen ei tarvitse tapahtua tänä vuonna eikä ensi vuonna, että se voi olla, että ne avaa ne kaapit 10 vuoden päästä, että siihen asti mietitään teknologioita ja suunnitellaan ja ne haluavat, että se homma on aika tarkkaan mietitty ennen kuin lähdetään niiden vaarallisten aineiden kanssa sitten oikeasti toimimaan. Sitten näitä on myös niin kuin kokeiltu. Ranskassa on ollut niin kuin tämmöisiä pimennettyjä hansikaslokerokaappeja, missä sitten on ollut kamera kiinteästi asennettu ja koko ajan sitä katsottu sitten, mutta se tosiaan niin kuin se ei ole ihmiselle kovin luontevaa toimia sille, että se on täysin pimeänä se alue, että kyllä se vaatii käytännössä sen, että siellä on pystytään toimimaan taustavalossa ja tällä on kyllä niin kuin meillä kehitetyt ratkaisut on aika olennaisessa osassa sitä teknologian käyttöön ottamista, mutta se, että millä aikataululla tässä liikutaan, niin siihen on kyllä hyvin vaikea vastata. Et sitten kun tulee riittävän kova tarve jollekin, niin sitten liikutaan nopeasti.
Voisin lopuksi kysyä vielä vaikka semmoisesta, että mitenkä nämä teidän kokeet tuolla ihan käytännössä rakennetaan, minkälainen on teidän koeasetelma ja mistä vaikka tätä materiaalia, radioaktiivista materiaalia sinne saadaan?
No tietysti me ollaan säteilyturvakeskuksen kanssa yhteistyössä niin kuin näitä säteilylähteitä sitten koestettu. Me ollaan tietysti fysiikan laitoksella, meillä on siellä tai fysiikan yksikössä tässä uudessa järjestelmässä, niin meillä on 3 laboratoriota, joista on aerosolifysiikka ja laskennallinen fysiikka ja fotoniikka, ja kukaan näistä ei luontaisesti hirveän paljon tykkää radioaktiivisten lähteiden kanssa toimia, joten me ei niin kuin sinne meidän tiloihin haluta mitään isoja radioaktiivisia lähteitä tai vaarallisia, joten me ollaan käyty sitten eksoottisimpien lähteiden kanssa niin kuvaamassa Saksassa tuolla Karlsruhessa tämmöisessä Euroopan yhteisessä ydinmateriaalien käsittelykeskuksessa, niin siellä ollaan sitten tehty semmoiset kokeet, missä ollaan haluttu jotain vähän isompia aktiivisuuksia ja vaarallisempia materiaaleja testikuvata. Meillä itsellä tuolla Labrassa niin aloitettiin ja aika paljon vieläkin käytetään niin palovaroittimien säteilylähteillä, että niissä ihan kaupassa myytävissä ionisoivissa palovaroittimissa niin on pieni americium-lähde, joka ei ole niin kuin luonnosta löytyvä aine, vaan se on ydinreaktorilla tehty pieni määrä americiumia siellä, ja se on ollut meille ihan hyvä testikuvauskohde, että se ei ole kovinkaan vaarallinen, vaikka sen söisi, niin ei luultavasti tulisi hirveän pahoja ongelmia siitä, ja se on kuitenkin riittävän voimakas, että me pystytään sillä testimittauksia tekemään ja koestamaan näitä laitteita sitten laboratoriossa.
Ja varmaan tämmöisen aika edistyneen tieteellisen tutkimuksen kannalta niin myös kohtuu edullinen.
Aika edullinen näyte kyllä, että niitä saa kohtuu halvalla marketista.
Olisiko jotain, mitä itse haluaisit vielä lisätä tähän?
No niin kuin tutkimusmielessä meillä on justiin tästä aiheesta saatu väitöskirja valmiiksi viime vuoden aikana. Thomas Kers teki, josta iso osa näistä tuloksista tässä normaali luonnonvalossa kuvaamisesta on peräisin. Ja nyt sitten meillä on alkamassa ensi kesänä, kesäkuussa alkaa tämmöinen mittaustekniikka EU-rahoitteinen hanke, jossa osapuolet haluaa sitten, lähinnä siellä on saksalaisia tutkijoita, jotka kiinnostuu tästä meidän teknologiasta ja haluaisivat niin kuin selvittää, että kuinka hyvin tämä sitten ulkoilmassa esimerkiksi voisi toimia, ja siellä on myös sitten droonilennättäjien mukana ja katsotaan, mitä siitä tulee. Itse en pidä sitä ulkoilmaa ihan ensimmäisenä ja helpoimpana paikkana kuvata, vaan justiin näitä laitoksien purkuja ja erilaisia onnettomuustilanteita ehkä, missä sitten voi tuntemattomia lähteitä olla väärissä paikoissa, mutta tosiaan sitten ulkoilmassakin se on niin kuin mahdollista, että esimerkiksi nuo kanadalaiset on demonstroinut, että kun on riittävän iso lähde, niin yöaikaan se näkyy jopa kilometrin päähän, että silloin puhutaan sitten semmoisesta oikeasti vaarallisesta lähteestä. Että niin siinä mielessä sitten aloitetaan varmaan ensimmäisenä just näistä yöaikamittauksista, jolla on mahdollisimman vähän sitä UV-valoa ympäristössä ja katsotaan, mihin sillä päästään. Ihan mielenkiintoista sitten päästä kokeilemaan ulkoilmassa enemmän teknologiaa.
Fysiikan professori Juha Toivonen Tampereen yliopiston fotoniikan laboratoriosta. Kiitos tästä haastattelusta.
Kiitos kovasti.
Vuodesta 1989. Radio Moreeni.